Krásný večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv. Dnes máme 24. února 2019 a vy posloucháte komentované zprávy. Vedle mne, jako obvykle, sedí Vladimír. Vladimírku, dneska máš opravdu rozpovídáno.
No, to mám.
To je výhoda. Tak já začnu.
Jako každou neděli.
Ještě nerozpovídaná. Vážení posluchači, byť máme únor, podíváme se na čarodějnici. Sice nemáme ještě konec dubna, ale i tak nás čeká takové překvapení. A když jsme u toho počasí, máme poslední vlastně zimní měsíc. Příští týden budeme už vlastně v prvním jarním měsíci, v březnu.
Když to vedeme po jednom měsíci, tak ano.
Ale možná, že za týden již budeme vysílat v letním počasí.
No, uvidíme.
Nechci být...
Vyhrožují, že má být hezky, tak uvidíme.
Nechci být špatným prognostikem jako náš pan prezident, ale třeba se mi to povede. Takže se podíváme na čarodějnice, teda na jednu. Titulek je Šabatová chce už i utajované informace. Tajné služby odmítly snahu ombudsmanky Anny Šabatové o přístup ke zpravodajským informacím kvůli posouzení řízení o udělení občanství. Zpřístupnění takových údajů by podle jejich zástupců mohlo vážně ohrozit důležité zájmy, které zpravodajské služby sledují. V prohlášení poskytnutém ČTK to uvedl ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace Marek Šimandl a ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka, tedy PIS. Šabatová ve středu prohlásila, že ministerstvo vnitra brání jejímu úřadu v práci tím, že neumožňuje plný přístup k podkladům a svých rozhodnutí o žádostech o udělení státního občanství. Veřejná ochránkyně práv o svých výhradách vyrozuměla vládu. Ministerstvo vnitra kritiku odmítlo, neboť zpravodajské služby a orgány činné v trestním řízení nejsou ze zákona správními úřady, jejichž činnost může veřejný ochránce práv prověřovat. Ombudsmanka podle nich nemůže být adresátem informací tajných služeb. Zpravodajské služby plní svou zákonnou povinnost a jakékoliv nakládání s jejich informacemi mimo legislativní rámec by mohlo vážně ohrozit důležité zájmy, které zpravodajské služby sledují, poznamenali. Dodali, že mezi hlavní zájmy patří bezpečnost České republiky a jejich občanů, mimo jiné i proto je jednou ze zákonných pojistek skutečnost, že stanoviska zpravodajských služeb se nestávají součástí spisu o vyřízení žádosti o udělení občanství, tolik tedy napsali. Vladimíre, co ty říkáš na paní Šabatovou a její požadavky?
Je to tragédie. Tragédie je, že na rozdíl například od Švédska, kde dřív, ještě když Švédsko bylo evropským národem, tak tam byl ombudsman velice váženou osobností, který se zastával lidem nebo lidí, u kterých selhala státní správa. To je funkce ombudsmana. Paní Šabatová není právník. Paní Šabatová není ani správný vlastenec. Paní Šabatová nezná zákony, protože jenom člověk, který nezná zákony, tak by si takhle směšně mohl vyskakovat na to, aby dostala utajované informace z práce tajných služeb. Oni se totiž ty tajné služby jmenují tajné proto, že ta jejich práce není veřejná. A paní Šabatová si zřejmě myslí, že je nad všemi úřady a zákony. Já se jenom těším, až tato dáma, no dáma, čarodějnice,
ženština,
tak až z tohoto úřadu vypadne. Podívejme se jenom například na její extempore s tou holkou, která o sobě několikrát zahazovala doklady a tvrdila, že má střední, nebo vystudovanou nějakou střední školu. A
hlavně znalosti češtiny.
A znal neměla nic. A jak iniciovala soud proti ředitelce školy, která jí přesně podle zákonu nevzala na tu školu.
Vlastně podváděla.
A ona přesto iniciovala další odvolání a tohle to by mělo chránit práva občanů. Ona nechránila práva občanů, ale chránila práva nějakých imigrantů, kteří chtěli podvádět a podváděli český stát. Paní Šabatová je největší neštěstí v tomto úřadě. Zatím jsme takhle špatnou a řekl bych dokonce směšnou osobu ve funkci ombudsmana neměli. Čím dřív vypadne, tím líp.
Já bych ještě zmínila kauzu Kuřim a týraného Ondru, což teda také ona svým způsobem ovlivňovala.
No ovlivnila jako hrom, protože ten táta těch holek, který to měl všechno na triku, tak toho vůbec nevyšetřovali a nechala ho utéct a nebyl potrestán. Nakonec jediným potrestaným v té kauze Kuřim, když pomineme toho nešťastného kluka, toho Ondříčka, tak byla ta holka, co si hrála na kluka.
Anička,
která nakonec byla zavřená, ale paní Šabatová tam sehrála tak odpornou roli, že se domnívám, že by se kvůli ní měl změnit ústavní zákon, který by měl nebo dával možnost odvolání z tohoto úřadu lidem, kteří ho viditelně zneužívají a viditelně manipulují s fakty.
No, budeme muset ještě rok čekat, než jí skončí mandát a já doufám, že příštím ombudsmanem bude pan Křeček.
No, já si to moc přeju, protože když jsem četl a slyšel vyjádření pana Křečka, který na rozdíl od Šabatové je vystudovaným právníkem, tak bych řekl, že zase by se tam vrátil člověk, který tomu rozumí a nebyl by tam tento havloidní aktivista.
Ano, pan Křeček je skutečně člověk se zdravým rozumem a velice solidní. Tak podíváme se na další zprávu, která má název Pasáci s pirátskou vlajkou. Zůstáváme stále ještě u nás doma v našem dělíčku. Piráti znovu zvedli ožehavé téma legalizace prostituce, které se víceméně pravidelně vrací do veřejné politické debaty jako pikantérie, která rozvíří nudné vody a vyplaší prudérní moralisty na levici i na pravici, aby po nějaké době zase bylo zapomenuto. Bude to tak nepochybně i tentokrát. Jde tady někomu o legalizaci prostituce, která byla v podstatě politickým uznáním přijatelnosti takové výdělečné činnosti? Nepochybně ne, je zde o regulace a daně, jde zde o regulace a daně, neboli o uplatňování moci nad lidmi. Stejně jako není žádné ospravedlnění pro regulaci jakéhokoliv druhu podnikání nebo práce, nelze ospravedlnit ani regulaci prostituce. Trh a platí to i o této oblasti se reguluje dokonale sám. Excesy v podobě násilí a omezování svobody prostitutek jsou řešitelné standardními prostředky a stát je má řešit. Třeba i za pomocí příslušných neziskových organizací, které se tímto druhem výdělečné činnosti, který tady byl, je a vždy bude, zabývají. Samozřejmě mnoho politiků bude pirátům oponovat otřepaným heslem, že stát v žádném případě nesmí být pasákem a vybírat od prostitutek peníze. Tento argument je naprosto falešný a legrační. Stát je zloděj, lupič, vyděrač, násilník, podvodník. Proč by mělo z morálního hlediska vadit, když bude stát navíc i pasákem? Veškerá mravnost, kterou stát provádí dnes a denně politikům, kteří se štítí naplňovat státní pokladnu přiživováním se na prostituci, vůbec nevadí. Naopak, děje se tak s jejich souhlasem a jejich přičiněním. Na jaké bázi by tedy chtěli zrovna oni pohlížet na prostituci skrze prsty? Argument proti zavádění jakékoliv další regulace a dalšího zdanění musí být jediný, a to je svoboda. Tak Vladimíre,
tak já to vidím trošičku jinak, než jako autor tohoto článku. Já to vidím jednu věc. Toto nejstarší povolání světa bylo sledované třeba za první republiky tam, kde byly legálně povoleny veřejné domy bordely. Tam museli platit prostitutky daně a byly pod pravidelnou lékařskou kontrolou. Přesto za té první republiky mnohými je vynášená až do nebes, přesto činili počty legálních prostitutek ve veřejných domech pouhé zlomky procenta, protože prostituce se postihnout nedá. A to, co navrhují Piráti, tak jenom vypovídá o jejich politické, řekl bych, nepolíbenosti a neznalosti, protože každý člověk, který se trošičku zamyslí obyčejným selským rozumem, tak ví, že dnes v době, kdy máme zdaněné několikrát naprosto všecko, tak ty prostitutky by se k tomu nehlásily, to je jeden fakt, a dělali by to stejně na černo. A za druhé, umíte si představit, že by třeba studentka, která se tím živí a je jich hodně, takže by šla na živnostenský úřad a požádala o živnostenský list jako kurva? Já si to představit neumím.
Co jenom studentky? I matky, které jsou na mateřské dovolené? Samozřejmě,
přesně tak. To bychom se možná divili, kolik těch... A na druhou stranu, Soně, co říkáš tomu, že vedle těchto prostitutek, a mnohé z nich se tím netají, že si vydělávají jako prostitutky, tak máme takzvané sexuální sociální pracovnice. Já jsem o tom nedávno četl článek, já jsem byl zděšen. Já teda nevím, jaký mají ceny prostitutky, to vůbec nevím. Ale tam jsem četl, že tyto ženy chodí k těm tělesně postiženým a třeba, a ještě si tam dvě, tam se vyjadřovali, nebo tři, ještě se na svoji práci byly pyšné, tak dokonce tam jedna řekla, že ve výjimečných případech poskytuje i soulož, ale ten tělesně postižený musí zaplatit 1900 korun. Buď 1200 nebo 1900 korun. Já teda nevím, já jsem tam četl v té diskuzi, že ty prostitutky si berou 500. Tak tohle to je státem přes neziskovky organizovaná prostituce u těch, kteří jsou v podstatě jinak bezbraní, u těch invalidů. A to se mi vůbec nelíbí. A navíc na to dostávají od státu dotace.
Ano.
Takže můžeme čekat, že Piráti navrhnou, aby dávali dotace prostitutkám, že dělají v podstatě záslužnou činnost. Samozřejmě. A navíc kontrolovat to od nějaké neziskovky. Já když slyším slovo neziskovka, tak se mi otvírá kudla v kapse. Je to přesně tak, jako to tehdy prohlásili za druhé světové války v tehdejším Sovětském svazu. Když slyším slovo Němec, prohlásil nějaký ruský generál, tak vytahuju pistoli.
No vidíš, jak je ten stát morální, jak vlastně legalizoval prostituci a zabalil ji do morálního papíru.
Ano, přesně tak.
No a mě by ještě zajímalo, zda by Babiš i doporučil nebo aby nařídil EET na tyto služby.
No vidíš, to ano, to by nařídil, protože když budou muset nosit služby tady malíři pokojů a instalatéři a budou si muset kupovat ty krabičky nebo sebou nosit nějaký noťasy a připojovat se někde na nějaký internet, aby to mohli udělat, tak proč by to nemohli dělat kurvy?
Přesně tak.
Vždyť je to nesmysl. Ty Piráti, to je banda neználků, kteří si vymýšlejí neskutečné krávoviny podle toho, jak to dostanou nařízeny od Sereše, anebo od Antify, pan Bartoš. To je to též, jako když navrhovali legalizovat asi 1,5 kila marihuany na osobu, anebo dokonce navrhovali legalizovat kokain nebo hašiš.
No vidíš,
to je za lidi?
To jsi se dotkl toho, na co jsem se tě chtěla ještě také zeptat, zda by si souhlasil s legalizací prodeje drog?
No já jsem zásadně
proti. Samozřejmě tedy v rámci EET.
Já jsem zásadně proti drogám, a to tak, že úplně živelně.
Víš, to už je jako to další kolečko salámu, které by také mohlo se ukrojit.
Ano, přesně jo. Tak. Víš, co by mě zajímalo? Když tohleto ti lidé čtou a slyší a mají zdravý selský rozum, jak tuhletu bandu mohou volit? Člověka, který naprosto vážně tvrdí, že prezident Masaryk by jistě souhlasil se svobodným internetem. Že on řekl, že prezident Masaryk souhlasil. Ani nevěděl, že za něj to nebylo. A to nebyl jenom tenhle ten Michálek, to jsou i další, kteří jsou úplně směšní, nic neznají. Ježíši Kriste, co to ti lidé dělají, že tohle tu bandu, teď oni se ani neznali.
Tady ten celý stát je vylhaný. Tady neexistuje spravedlnost, tady je to postavený skutečně na hlavu. Tak se nediv, že lidé volí tak, jak volí. Prostě u toho nepřemýšlejí.
Pak se divíme, že náš stát funguje tak, jak funguje, že tady není spravedlnost, že tady je justiční mafie, že tady je policejní mafie, že tady je, já nevím, tajné služby si tady dirigujou, co by se mělo učit v tom. No, každý národ má přeci takovou vládu, jakou si zaslouží, tím, že si ji zvolí. A český národ, bohužel, volí i takovéhle idioty. Já to neumím jinak říct.
Teď se podíváme v dalším příspěvku na svobodu slova a cenzuru. Jedná se o návrh. Trestnost mazání sdělení na sociálních sítích u vlády asi narazí. Obavy ze zaplavení sociálních sítí urážlivými, dezinformačními nebo vulgárními příspěvky budou patřit k důvodům, kvůli kterým vláda ANO a ČSSD zřejmě odmítne poslanecký návrh na trestání omezování svobody projevu na těchto platformách. Podle podkladů pro středeční schůzi kabinetu. Kabinet také zpochybní řešení záležitosti trestním právem a za nepřiměřenou označí výši sankcí. O předloze, za níž stojí Václav Klaus mladší z ODS, rozhodnou zákonodárci. Zamazání příspěvků uživatelů by provozovatelům nebo správcům sociálních sítí hrozilo podle navrhované novely až tříleté vězení, zákaz činnosti nebo peněžitý trest. Absurdita navrhované pokuty až 50 vynikne ve srovnání například se shodnou výší pokuty stanovené pro provozovatele jaderné elektrárny za porušení povinností týkajících se provozu jaderného reaktoru, napsali legislativci do předběžného stanoviska pro zákonodárce, které bude kabinet schvalovat. Novela podle nich navíc obsahuje řadu neurčitých pojmů nebo slova a obraty, které právní řád používá k něčemu jinému. Například pojem příspěvek chápe české právo podle vládních právníků výhradně jako peněžitý příspěvek, nikoli jako informaci nebo obsah sociálních sítí. Nový trestný čin nazvaný porušování svobody projevu by se vztahoval podle předlohy 30 poslanců z ODS, ANO, SPD, ČSSD, KSČM, KDU, ČSL a STAN na sociální sítě s více než 100 tisíci uživateli, míří na jejich provozovatele a správce. Trestné by podle návrhu bylo neoprávněné odstranění nebo jiné nepřípustnění příspěvku týkajícího se otázek veřejného zájmu, který by nebyl v rozporu s trestními předpisy, mezinárodními smlouvami nebo s dobrými mravy. Zásah by rovněž musel být veden úmyslem stížit nebo zmařit svobodnou veřejnou diskuzi. Méně závažné případy porušení svobody projevu, a to i z nedbalosti, by byly podle novely přestupkem. Provozovatelé nebo správci sociálních sítí podle předkladatelů zavádějí vnitřní pravidla přípustnosti obsahu příspěvků, která často překračují zákonná omezení svobody projevu. Mazání příspěvků nebo blokování uživatelů je v takových případech v rozporu s listinou základních práv, míní autoři. Zavedení nového trestného činu a přestupku by mělo zabránit tomu, aby provozovatelé nebo správci sociálních sítí svévolně či preventivně omezovali názory a informace, které nepřekračují zákonné mantinely. Takže to je celý příspěvek, Vladimír.
Já jsem samozřejmě byl proto, že Václav Klaus mladší o tom už psal ve svých příspěvcích na internetu. Já jsem byl proto, aby se to podalo, a zároveň jsem věděl, že to neprojde. Jak by to mohlo projít, když Evropská komise a celá Evropská unie, včetně naší paní Jourové jako eurokomisařky, tak vyřvávají o tom, že se musí zavést naopak daleko větší cenzura internetu, daleko větší cenzura na sociálních sítích, protože nedej bože, aby se na těch sociálních sítích lidé dověděli pravdu třeba o migrantech. Německu už to mají, takže bylo naprosto jasné, že tato eurohujerská vláda, kde jak ANO, tak KSČ, tak sociální demokracie, a hlavně sociální demokracie, leze Evropské unii opravdu do žitě, a to mají teď složitější, protože ten Sobotka si namastil tu holou hlavu a dobře se mu tam lezlo. Hamáček je vlasatý, ten to má horší. Jo? Ale to je neskutečný a tak se dalo čekat, že tyto vládní strany, ta koalice, že to odmítne. A co se týče komunistů, tak komunisti ty v rámci svých pašalíků v těch různých státních firmách, které dostali to členství za to, že podpořili vládu, tak ti přece proti svým chlebodárcům nepůjdou. Takže souhlasil bych s tím, aby to bylo přijaté, protože svoboda slova je ta největší svoboda, kterou člověk má. A jestliže tady je omezovaná, a to víme oba dva, protože jak tebe, tak mě Facebook zabanoval, když se jim tam něco nelíbilo. Tak a navíc, co říkáš tomu, že on ještě tam zavedl udavačství. Tam, když se někomu nebude líbit jeho příspěvek, tak to tam udá.
To už vesele funguje.
A oni to zabanujou, aniž by se tam něco dělo, jak tam z toho potom čtu. Takže jsem věděl, že i když jsem s tím souhlasil, s tím návrhem, věděl jsem, že to nemůže projít.
Ale to odmítnutí je v rozporu s ústavou.
Ano, samozřejmě, protože v ústavě máme napsánou svobodu slova a dokonce doslova tam je napsáno, jakákoliv cenzura je nepřípustná. Ano. Tak je to uvedeno doslova v české ústavě. Ano.
A když už jsi zmínil ČSSD, tak se podíváme na pana Petříčka. Petříček zmírnil prohlášení o své rezignaci. Nejprve půjde hledat podporu k novému vedení. Ministr zahraničí Tomáš Petříček uvedl, že odstoupí z vlády, pokud nebude v březnu zvolen do vedení ČSSD. Dnes v pořadu Prima Partie ministr doplnil své prohlášení tím, že v takovém případě nejdřív půjde hledat podporu k novému vedení a pak už se rozhodne ohledně své rezignace. Píše o tom portál iDnes. Nechci dopředu předjímat, řekl, ale kdybych na sjezdu neuspěl, nebudu znát svoji pozici. Momentálně za mnou předseda Jan Hamáček stojí a moji práci a reprezentaci chválí. To bych u nového vedení nevěděl, takže bych v první řadě šel za nimi a tu podporu u nich hledal. To je pro mě důležité. Potřebuji mít podporu své strany, uvedl v diskuzním pořadu Prima Partie ministr zahraničí. Rezignaci Petříčka žádají hlavně komunisté. V pořadu ministr, člen zahraničního výboru a poslanec za KSČM Daniel Pavlas probrali otázky Venezuely a Ukrajiny a Pavlas obvinil Petříčka, že nehájí zájmy republiky a je nedůsledný. Člen zahraničního výboru a poslanec za KSČM Daniel Pavlas nesouhlasí se stanoviskem ministra zahraničních věcí ohledně Venezuely a uvedl, že Česká republika by měla podporovat legitimní vládu a že krize, o které promluví Petříček, vyvolaly americké sankce a blokády přístavů. Tak a tady ještě Petříček se vyjádřil, Guaido se voleb nezúčastnil právě kvůli jejich nedemokratickému průběhu a postupoval správně, jak si myslí i sousední země, USA a světoví právníci, oponoval Petříček. Poslanec za KSČM také promluvil ohledně Petříčkovy návštěvy Ukrajiny. Za ní byl taky ministr skritizován prezidentem Zemanem za to, že dostatečně nezmínil problém banderovců. Příčí se mi, že lidé, kteří vraždili, jsou válečnými zločinci a jsou na úrovni veteránů a hrdinů. Ministr na zahraniční cestě není od toho, aby se fotil a usmíval se, ale aby řekl jasný postoj a názor České republiky k problému, prohlásil Pavlas. Petříček uvedl, že kritiku KSČM a žádost o jeho odchod s premiérem Andrejem Babišem ještě neprobíral.
Tak, abych se přiznal, to, co se děje ve Venezuele, je svinstvo. Je to svinstvo ze strany Spojených států a jeho korporací,
který
chtějí vydrancovat tu zemi. Na druhou stranu je Venezuela od nás tak daleko, nesouvisí s našimi, přímo s našimi problémy, že bych to tak, samozřejmě nesouhlasím s tím, že Petříček navrhla, vláda odsouhlasila pučistu, který si vymýšlí a je placený Američanama a prohlášil se prezidentem a oni ho uznali, to je taková kravina, že to úplně bije do očí. Ale co je daleko horší, tady Česká republika, stejně jako celá Evropská unie, která má ve svých zákonech zákaz propagace fašismu a násilí, tak Ukrajina uzná jako válečné veterány banderovce, vrahy, kteří dělali genocidu Poláků, ale i Ukrajinců. A pan Petříček řekne, že to je věc každého státu. Tady bych to viděl na odvolání spíš než kvůli Guaidovi.
To víš, jo,
protože tohleto.
To je de facto podpora
fašismu, nacismu a fašismu. A tady ještě k tomu, jak vyhrožoval, že když nebude místopředsedou ČSSD, já bych mu toho místopředsedu dal, teď oni stejně se už do toho parlamentu nedostanou. Když mají tam takový lidi, jako je Hamáček, Petříček, ta Maláčová, jejich politika eurohujerská, vlez do prdelistická, teď už ty lidi snad nebudou praštěni a nebudou je volit. A je úplně jedno, jestli Petříček bude místopředseda nebo nebude. Je to stejně jenom poskok, směšnej poskok.
Slouha.
A když ho vidím, tak si říkám, Ježíši Kriste, co nám ten národ zase vyprodukoval?
Kdo se zločinu neprotiví?
Sám je zločincem.
Sám je zločincem, ano. Takže tak bych viděla Petříčka. Zůstáváme tady ještě u nás a podíváme se, jak nám v Česku chybí asi 3000 lékařů. Roste jejich rozpočet a počet míst na fakultách. Česká lékařská komora informovala o nedostatku mediků v zemi. Chybí okolo 2 až 3 tisíc lékařů. Vláda pokračuje ve zvyšování rozpočtu fakultám. Také se má zvýšit tento rok počet studentů a učitelů na lékařských fakultách. Informuje o tom portál iDnes. Podle 11letého akčního plánu vlády se tento rok zvýší počet studentů na lékařských fakultách o 15%. Pro absolventy to znamená větší šance na přijetí ke studiu. Předpokládá se i růst platů učitelů na fakultách. Příštích 11 let se podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové bude jejich rozpočet každoročně navyšovat o 500 až 700 milionů. Jak je využijí, záleží na potřebách jednotlivých fakult. Je na nich, jestli se rozpočítají do mest nebo do nových budov. Na fakultách ale vnímáme jako největší problém právě mzdy, říká děkan první lékařské fakulty Univerzity Karlovy Alexi Šedo. Bude se to týkat hlavně fakulty všeobecného lékařství. Prioritně je třeba podpořit všeobecné lékařství, konkrétně obory pediatrie, praktické lékařství a psychiatrie, které se potýkají nebo v blízké budoucnosti budou potýkat se zásadním nedostatkem lékařů, říká mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpaniová. Univerzita Paleckého v Olomouci pokračuje ve zvyšování počtu zaměstnanců na lékařských fakultách z minulého roku. S dalším navýšením počtu akademických pracovníků počítáme i letos, říká proděkanka Hana Kolářová. Masarykova univerzita také nezaostává, byla přijata taková opatření, aby plánovaný nárůst celkového počtu studentů nezpůsobil zvýšení počtu studentů na jednoho učitele, říká mluvčí univerzity Tereza Fojtová. Vladimíre, co ty na to říkáš? Máme fakulty chrlí lékaře a stále jich je nedostatek. Není to třeba tím, že by museli si nějakým způsobem kompenzovat studenti, pokud ukončí univerzitu, právě to, že u nás mají studium zdarma?
Pokud by si byli tady u nás, tak ne. My tady máme ústavu, jsme hovořili o svobodě slova, a stejně tak máme ústavou zaručené bezplatné školství. Ovšem, dalo by se změnit ústavním zákonem ta klauzule, že pokud absolvent lékařské fakulty nebude 10 let pracovat po atestacích a pracovat v České republice, 10 let musí uhradit veškeré studium, protože z peníze, které do něj stát, tedy my občané svými daněmi, investovali na jeho vzdělání, tak výdělek on uplatňuje od jiného státu, který do něj neinvestoval ani halí. Takže jaké je jednoznačné řešení? Vystuduješ lékařskou fakultu, 10 let musíš pracovat v České republice. Nechceš? Zaplatíš celé studium, které se dá vyčíst. A pak si jdi vydělávat. Jedině takto, a to neplatí jenom o lékařích, to platí o všech, no, třeba zdravotních sestrách, tam je to totéž. A mělo by to takhle být, protože svými daněmi se na ty lékaře a na všechny vysokoškoláky podílíme všichni.
S daněmi.
A on si potom vyštuduje, počká si na atestaci a víte si vydělávat někam jinam a my platíme dalšímu. A zvyšuje se tam ceny. A zase z našich peněz. Tak ať si to zaplatí. A druhá věc. Samozřejmě lékařská fakulta, exaktní vědy, ale my platíme i humanitní obory, které vychovávají odborníky pouze na neziskovky. Protože ti se v ničem jiném uplatnit nedokážou. A ty neziskovky jdou proti vlastním lidem. Tady to je tak neskutečný paradox, že oni studujou za naše peníze daňových poplatníků, pak jdou někam do neziskovky Člověk v plísni. A ta působí proti českému národu.
Ano, a rázem s nich jsou euroobčany.
A dnes rázem s nimi přesně nikoli, tak euroobčany a nikoli Češi.
Nikoli vlastenci.
No vlastenci už vůbec ne. Jo, ale to je tak, že tady by se mělo v podstatě vrátit to humanitní školství do dob, kde kdysi bývalo. Je to zbožné přání, ale to se mi nevyplní.
Teď se podíváme v další zprávě za Andrejem Babišem na Sinajský poloostrov. Začal tam totiž první summit Evropské unie s arabskými státy. Sisi vyzval k boji proti terorismu, a tedy tvrdšímu boji. Prezident Egypta Abdel Fattah Sisi dnes v úvodu prvního summitu šéfů státu a vlád zemí Evropské unie a Ligy arabských států vyzval Unii k posílení společného boje proti terorismu, informovala o tom agentura DPA. Setkání v letovisku Sharm ash-Sheikh na Sinajském poloostrově se účastní hlavy státu a premiéři z téměř 40 zemí. Hlavními tématy dvoudenního jednání, na kterém Česko zastupuje premiér Andrej Babiš, jsou bezpečnost, rozvoj či regionální záležitosti. Zpravodajský web Al Jazeera s odvoláním na experty píše, že se ale žádná průlomová rozhodnutí neočekávají. Sisi přirovnal globální terorismus k nebezpečnému moru a doplnil, že státy LAS a Evropské unie se musí postavit jednotně. Skutečnost, že summit koná, že se summit koná, je podle něj důkaz, že Evropa a arabské státy jsou více propojeny než rozděleny. Egypt trápí terorismus již mnoho let. Na severu Sinaje je aktivní místní větev teroristické organizace Islámského státu. Kritici Sisi ho viní, že pod záminkou boje proti terorismu potlačuje opozici. Hlavním smyslem summitu je podle webu Arab News posílit arabsko-evropské vztahy a postavit se společným výzvám. Součástí agendy jsou tak témata migrace, obchodu, investování, bezpečnosti i situace v regionu. Plenární zasedání o posílení partnerství je naplánované na dnešní večer. V pondělí se čeká jednání o regionálních výzvách, jako je například konflikt v Sýrii či Jemenu, situace v Libii či izraelsko-palestinský mírový proces. Podle agentury AFP setkání provází rozsáhlá bezpečnostní opatření. Povedeme upřímné a otevřené diskuze, a to nejen o migraci, vzkázala tento týden novinářům šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová. Právě téma migrace, konkrétně odkazy na migrační pakt OSN, ale zřejmě byly při nedávném ministerském setkání v Bruselu překážkou pro přijetí společného závěrečného prohlášení. Migrační pakt odmítá několik zemí Evropské unie, včetně České republiky. Vysoce postavený unijní diplomat v pátek novinářům řekl, že spory kolem textu společné deklarace přetrvávají i před summitem v Egyptě. Premiér Babiš považuje migraci za klíčové téma setkání, protože to je samozřejmě hlavní problém Evropy i problém těchto států, které mají na svém území tisíce ilegálních migrantů. A je samozřejmě důležité, že jsme u toho a můžeme na to říct svůj názor, řekl Babiš ráno před odletem do Egypta. Mluvčí Evropské unie Preben Aman dnes na Twitteru napsal, že Evropská unie je zdaleka nejdůležitějším obchodním partnerem pro země Ligy arabských států, prý pomalu významnějším, než jsou pro tyto státy obchodní vztahy s USA, Čínou a Ruskem dohromady. Takže Vladimíre, co no, ty na to nebyli. Říkáš?
Teď tady máme většinu jejich obyvatel nacpanou. Tak já si myslím, že tyhle ty summity, já si pamatuju z historie, že se dělal takový podobný summit na sídle OSN o bezpečnosti a protijaderné válce a přitom probíhala karibská krize, kde byl svět několik vteřin od jaderné války. Třetí světové. To je něco podobného. Podle oficiálního vyjádření německé tajné služby, které bylo zveřejněno v Německu, takže to je z otevřených zdrojů, tak ta uvádí, že v Německu je minimálně 2000 džihadistů schopných a ochotných okamžité akce. Víme o tom, že se schovávají mešitá zbraně, víme o tom, co všechno dovedou, jenom, a to je podle AFD informace, Alternative für Deutschland, že to číslo 2000 je několikanásobně ponížené. Takže tady vidím problém. Islámský stát je poražen, Africe žádná válka není. Proč se neziskovky za prachy, ale proč Evropa neotáčí ty lodi? Oni tam pořád jezdí, ty neziskovky, a pořád je sem přivážejí. A já jsem včera četl na internetu prohlášení jednoho černého, teda afrického migranta, když se ho ptali, jestli utíká před válkou ve Francii, a víš, co odpověděl? My neutíkáme před válkou. My sem přišli ovládnout Evropu. To řekl ten migrant, je to tam na tom internetu. A to je ten důvod. O tom se tam nehovoří v tom Egyptě. Všichni kecají, jenom hezký keci a řečičky. Ale o tom, že tady hrozí zánik evropské civilizace, že tady hrozí a v souladu a přáním Evropské komise a Macrona a Merkelové, že tady je přání zmizení suverénních států a vzniknuších chalifátů, tak to se tam neřeší. A pan Babiš, ten mě úplně dojímá. On odmítá migraci. Dopěruna, a proč tedy podepsal globální pakt o uprchlících, když je to totéž, jenomže se slovo migrant nahradilo slovem uprchlík. Před čím ty lidi prchají? Teď už se neváčí.
Tak, Vladimíre, dobře víme, že to je všechno řízené, že migranti jsou ekonomičtí migranti a že přišli opravdu, co by vojáci.
No jistě, nakonec, dobývat Evropu.
Nakonec
ano.
Antipapež Franta je vítal, jako že jsou to vojáci naděje. Takže
a co jsem četl?
Naděje pro něj, nebo pro ilumináty, nebo pro bankéře.
A
nikoli.
Zemnáře.
A vem si, že právě tento týden prohlásila Angela Merkelová, že aby prosperovalo Německo, je potřeba, aby ročně přijmuli 250.
260 tam,
tak 260
ano,
tisíc.
Ano, jsem 260 tisíc. A přitom podle ministryně práce a sociálních věcí tam pracuje zlomek. Ani ne 1% těch migrantů. Ty ostatní si živějí toho. Ale já jsem čet vyjádření našeho Satana. Máme v Česku Satana.
Ano, já vím.
Antikrista. A on prohlásil, že si Evropa musí zvyknout na islám i na znásilňování a vraždění. Že i přesto si na to musíme zvyknout a přijímat je. Já se jenom tak říkám, herdek, proč ti muslimové nejdou taky na něj? Já bych chtěl vidět, co by říkal, kdyby měl na krku ostrý nůž, anebo kdyby ho naháněla banda nějakých muslimů jako ty dvě holky v tom Německu.
A už jsme u toho. Takže se podíváme do Německa a co se tam děje. Migranti sexuálně napadli dvě dívky v Německu, zaútočili i na kolem jdoucího. Skupina přistěhovalců z Blízkého východu sexuálně napadla dvě dívky v západoněmeckém Pforzheimu. Migranti zaútočili i na kolem jdoucího, který se mladých žen zastal. Policie šestici násilníků dopadla, nyní schání svědky události, včetně napadeného muže, píše i dnes. Útočníci původem z Iránu, Syrie a Afganistánu obklopili v pátek večer dívky ve věku 17 a 18 let na Leopoldově náměstí v centru města. Nejprve je slovně uráželi, pak se 14-letý Iránec pokusil jedné z nich sáhnout na hýždě, upozornil na to List Bild. No ale nejen to, protože lidé přivolali policii, která je zadržela, a oni se opravdu chovali k té policii tak, že je tam uráželi také a dožadovali se, aby jim vydali ty dvě dívky právě za účelem sexuálního styku. Takže co na to říct?
Já jsem to četl trochu jinak. V té zprávě jsem to četl z jiného zdroje a tam se vyloženě uvádělo, že oni, ty holky, jim utekly a oni je lovili jako divou zvěř. Tak, jak se jsou honitby na zvěř, takhle je naháněli tyhle ty hajzlové. A já se divím do pěru na práce, jestli tam bylo těch lidí hodně, když těhle bylo 5, to tam nemohlo se najít 10 chlapů, aby je zmydlili.
Jenom, to by muselo být v Rusku, víš?
Tak, tady, já ti řeknu proč. Kdyby těch 10 chlapů zmydlilo, tak si půjdou sednou za násilí proti migrantům, že to je šlechta.
Lidé se bojí.
Lidi se bojí. A to je proto to takhle dělají, aby se lidi báli bránit se.
To je tak, když máš v čele státu ženskou, která nenávidí svůj národ.
A Macron?
No, to je to samý.
A všechny eurohujerské vlády?
Ale tady je to skutečně, víš, Macron je muž. Jo.
Ty si myslíš?
Ale ženská, která prostě dopustí takovýhle zvěrstvo.
Protože ženský jsou poslušnější.
Protože ženský nepatří do politiky.
Bohužel. Ale ty si myslíš, Soňo, že my máme premiéra, který mu jde o náš český národ? Jemu? Slovákovi?
No tak určitě ne.
Prosím, tomu jde o sebe.
Konec konců si ani, co by mluvčí tam nevemou.
Nikoho jiného než původem Slovenku.
Podívej se na primátorku Prahy.
Krnáčová.
No teď, to je pořád stejný.
Je to stejný a my jsme tak pitomí. Když jsem se bavil s kolegy ze Slovenska, z jiného rádia tedy, a nebyl to Slobodný vysílač. Tak oni mi, když jsem se jich ptal, zdali by Slováci snesli, aby byl naturalizovaný Čech premiérem vlády, tak mi tehdy Noro Lichtner řekl, u nás by Čech nemohl dělat ani vrátníka na ministerstvu, na to, že by byl premiérom.
No, byli rádi, že se zbavili Andrejka.
Ano, byli rádi a ještě nám říkal, když jsme spolu, ještě byste si tam k sobě měli dostat do nějakého úřadu tu Vašáriovou Magdu a byli bychom úplně spokojeni. A my jsme tak pitomej národ, že vůbec nechápeme, že těmto lidem o českou vlast a o český národ vůbec nejde.
Tak podíváme se ještě do Německa na další zprávu. Německu se nepodařilo deportovat polovinu azylantů odsouzených k deportaci. Německo minulý rok nezvládlo deportovat 27 tisíc žadatelů o azyl, téměř polovinu z 57 tisíc případů. Oznámil to ministr vnitra Horst Seehofer. Důvod, proč se Německu nepodařilo vyřídit deportaci poloviny migrantů, kteří loni měli být deportováni, je ten, že buď neměli cestovní dokumenty, nebo je policie nezvládla najít. Někteří také své deportaci na letišti vzdorovali fyzicky. Německá vláda nyní chystá omezení práv těch žadatelů o azyl, kteří lhali o své identitě nebo kteří jsou vnímáni jako bezpečnostní hrozba. Pro ně bude určena nová forma zadržení před tím, než budou deportováni. Budou se muset pravidelně hlásit na policii a budou muset nosit lokátor své polohy. Téměř každá druhá německá společnost v loňském roce přijala uprchlíka na pracovní zaučení. V roce 2016 to byla každá třetí společnost, přesto se většina firem potýká s nedostatkem pracovních míst. Těch je dnes v Německu volných 1,5 milionu.
A proč tam nepracují ti migranti? No protože přeci oni kvůli práci nepřijeli. Proč by pracovali? Já jsem viděl, jak v té Itálii vyřvával jeden vyžraný černoch, že radši chcípne hlady, než aby dostával mizernou almužnu, že chtějí minimálně 3 000 euro měsíčně. Umí si to představit? Ale aby šli do práce, to ne. A co se týče tím, že nedokážou ty migranty oddeportovat, to je úmysl. To je neschopnost. Oni by to uměli.
Oni by to uměli u svých občanů.
U svých občanů by to bylo raz, dva. U migrantů ne. Co jim brání, je chytit a už je nepustit. Zavřít je někam, když tam jsou nelegálně, pod eskortou nasadit do vlaků a nemuseli by to být dobyčáky, aby jsme nebyli jako před
rasističtí.
Tak do normálních vlaků. Odvez bych je někam k moři, tam bych je posadil na ty čluny a poslal bych je na moře s tím, jakmile se vrátíte, tak ho potopíme. Nic jiného totiž na ně neplatí.
Tak mě i ty lokátory, skutečně to je skoro směšné, protože to je budou nahánět kde. No. Myslíš si, že
on to
se
zahodí,
nedají zničit? No
to
přesně.
Píše, jo. Prosím tebe, co říkáš tomu, že jsi mi nedávno si tady četl ve zprávách, že ten jeden migrant bral v 7 různých lokalitách podporu. A oni ani nedokázali mu vzít otisky prstů a dávali mu to, jak idioti Němci, v 7 lokalitách a on si takhle cestoval, měl se jak prase v žitě. Já bych mu dával dávky.
Já také. A ještě bych přimhouřil i jedno oko.
Přesně
tak. Těsně předtím.
Přesně tak.
Tak a teď se podíváme do Velké Británie. Londýnská policie zatkla na ulici křesťanského kazatele. Prý pobuřoval muslimy. Londýn a další anglická města jsou plná islámských kazatelů. Chodí s Koránem po ulici nebo mají rozložené stánky. Nikdo si nedovolí proti nim říct slovo a představa, že by někomu z nich policie nasadila řetízky želízka, je jednoduše natolik absurdní, že o ní nikdo ani neuvažuje. Přitom je kázání mnohých těchto kazatelů velice radikální. Dokument o extremistech kázajících v anglických ulicích přinesl už leckteré video, které jste mohli vidět na Facebooku anebo na nějakých portálech. Pokud jste ale křesťanský kazatel, je vše jinak. V tu chvíli se totiž dostáváte do sporu s militantními muslimy, kteří s vaším kázáním velmi agresivně nesouhlasí. Pokud vás přímo minim nenapadnou, zavolejí na vás policii, že se dotýkáte proti islámských projevů. Pochopitelně šíření jiné víry než islámu je protiislámské. A stát proti vám pak zasáhne s veškerou tvrdostí. Jeden černý kazatel na jihu Londýna šířil slovo boží, což vyvolalo konflikt s minimálně jedním muslimem. Ten zavolal policii a ostatní už bylo i nafilmováno. Co se stalo? Policista kazateli vyhrožuje, ať jde pryč, že ho stejně nikdo nechce poslouchat a pokud bude pokračovat, dopouští se pobuřování. Kazatel se s tím odmítá smířit, protože je to výzva zcela absurdní. Zatímco muslimové si mohou kázat, co chtějí a kde chtějí, křesťanský kazatel prostým kázáním o víře v Ježíše Krista se podle britské policie dopouští pobuřování. Když mu nakonec nasadili želízka a muž volá, ať mu neberou Bibli, policista reaguje. Na to jste měl myslet před tím, než jste se dopustil rasismu. Tak co k tomu víc?
Anglie je ztracená. Anglie je totálně ztracená. Já odhaduju, že ještě za našeho, za mého života nad Anglií místo svatojířského kříže zavlaje chalifát, zelená vlajka muslimská, protože ta je totálně ztracená. Tohle, to, co si tady četla, tak to je taková absurdita, že to opravdu se může stát jenom v zemi, která se totálně zbláznila. A co může chtít, když tam je džihadista jako primátor Londýna? Jestli se to stalo v Londýně, tak ten policajt by byl vyhozený. Zkrátka, Velká Británie je, neříkám Velká Británie, tam možná Wales, Irsko, Skotsko, ale Anglie je ztracená, té už se nedá pomoct.
V sobotu proběhlo 15. demonstrace žlutých vest nejenom v Paříži, ale i v jiných dalších městech Francie. Tvrdí se, že se žluté vesty štěpí, že budou již 4 frakce, které budou kandidovat do evropských voleb, do europarlamentu. Nicméně my jsme viděli přímý přenos z této demonstrace z italské televize. A tak, jak říkají, že tam bylo jenom pár lidí, že tam bylo asi 4,5 tisíce, tak není to pravda. Skutečně celé Champs-Élysées bylo zaplněné. Takže těch lidí tam bylo, já jsem to tak odhadovala, že jich tam mohlo být takových 30 tisíc.
Protože po celé té strašné dílce té ulice, od vítězného oblouku, jak šel ty průvod, tak ty záběry přes ty hlavy dozadu, to bylo totálně plné. Tak samozřejmě, ale...
A to je několik kilometrů.
Několik kilometrů dlouhý, ale to samozřejmě naše mainstreamová média budou hlásit. Jako to je obvyklé, bylo jich tam málo. My vidíme, že tady je demonstrace proti něčemu vlastenecká a odhadujeme to na 10 000 lidí a mainstream média řekne, no ono tam bylo asi 500 lidí. Ale pak tam demonstrují proti prezidentovi, je tam 40 lidí, ale jsou to tisíce. Jo? Teď oni lžou, ani polen nedržejí.
Ministr vnitra Christoph Castaner ujišťoval, že policie bude plnit své úkoly a že udrží pořádek, že bude dělat svou práci. Ale my jsme to viděli, protože ti policajti, a bylo jich tam hodně, lemovali vlastně celý ten průvod, který tam byl. A samozřejmě, že došlo opět k násilnostem a byl použit slzný plyn. Myslím, že to násilí nebylo tentokrát až tak velké. Nicméně žluté vesty zajisté vyjdou i za týden a budou demonstrovat tak dlouho, dokud nebudou splněny jejich požadavky. Takže uvidíme, jak to bude dál pokračovat. Já se tady ještě...
Ještě dovol k tomu, k těm eurovolbám. Hnutí žlutých vest vzniklo spontánně ze spoda od lidí. Je naprosto pochopitelné, že za tu dobu se tam ty názory že se tam musí rozrůznit. Nic špatného nevidím na tom, že se názorově ta hnutí žlutých vest, že se rozštěpilo. Bude otázka, zdali půjde každá ta frakce samostatně do těch voleb, anebo zda se přece jenom nakonec nedohodnou a neudělají jednu kandidátku z kandidáty ze všech čtyřech těch názorových frakcí. Ale fakt je ten, a platí to o lidstvu od samotného vzniku homo sapiens, tak, že lidi, když se dají dohromady za jednu činnost kvůli jednomu cíli, tak se velice rychle názorově rozejdou. Bylo tomu vždycky. Od samého vzniku lidstva. A bude tomu tak dlouho, dokud lidstvo bude existovat. Na to právě ty bankéři a ty globální mocnosti, nový světový řád, na tohle spolíhá. On to ví, oni to nejsou blbci. A vědí, že se to vždycky rozštěpí. I tam, kde je teroristická pěst, podívej se, jak se to rozštěpilo za hitlerismu, kde vládl v podstatě teror proti svým tím. Přece jenom se našel Stauffenberg. Že se mu to nepovedlo nikdy. Za žádné okolnosti a žádná ideologie se nestane, aby všichni táhli naprosto za jeden provaz, protože těch názorů tam je víc.
Je to vždycky otázka času. Pokud ti lidé jsou sjednocení, tak oni si počkají, oni toho času mají dost a vždycky dojde k rozštěpení. Prostě je to tak, co dějiny jsou dějinami.
Přesně tak. A druhá věc je, že to záleží na tom, jestli ti lidé, kteří jsou v čele těch frakcí, tak jestli si uvědomují, že ten celek je důležitější než jejich persona. A u těch politických stran a hnutí se to děje samozřejmě taky. A tam bych apeloval na, řekl bych, loajalitu a na pokoru. Protože je velice snadné, když někdo něco vytvoří a někdo přijde k hotovému, aby ten druhý, ten, co přišel později, aby najednou řekl, a já jsem lepší, já to budu dělat líp. My jsme to viděli tady u nás na našem rádiu dokonce. Z dobré vůle. A jak to dopadlo? Měli jsme velké problémy, protože každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.
Víš, lidé mají v sobě málo pokory
málo
k věci.
Pokory, ano.
Je to tak? A tady by nám asi biskup Timotej řekl, co vlastně ty lidi může spojovat přeze všechno, co je nad tím vším, aby lidi dokázali být jednotní. Není to i třeba vlastenectví nebo další a jiné věci, ale je to Bůh a toho máme my v sobě. Ale já jenom říkám to, co by ti řekl biskup Timotej, no, že vždycky je to nad tím. Je to tak, Vladimíre?
Proto
to tak dlouho vydrželo, že ta víra.
Já tady čet knížku, já ji nemám právo číst tady veřejně, protože nedostanu sem od vydavatele souhlas, ale mám knížku S Bohem a fašisty. Tam, kdyby si viděla, co dělali papeži, kardinálové za války, například v Chorvatsku, ústaši, tak by se ti zvedal žaludek. Podívej se na papeže.
Já nemluvím o náboženství, pozor.
A víra? Všichni ve středověku věřili, opravdu věřili v Krista. Na jedné straně věřili v Krista.
A byli zneužiti.
Věřili v Krista. Husité stejně věřili v Krista, neochvějně křižáci. Ty si tam dávali meč jako kříž. A pak se mydlili hlava nehlava.
Tak podíváme se do míst, kde se to také mydlilo, a sice do Venezuely. Jak jsem již před týdnem říkala, na 23. byla naplánovaná akce, kdy měly být u násilně vnuceny Venezuele balíky s humanitárními záležitostmi. Takže dopadlo to tak, že všechny tři mosty, které spojují Venezuelu s Kolumbií, tak byly obsazeny vojskem a ta deportace té humanitární akce ztroskotala. Kromě Kolumbie byli vojáci i na brazilské hranici a Kolumbie, teda Venezuela, vypověděla diplomaty z Brazílie, přerušila diplomatické služby s Brazílií. Kolumbie je spojená třemi mosty. Viděla jsem záběry z mostu Simona Bolívara, kde byly úmyslně zapáleny právě vozy nebo kamiony s touto pomocí humanitární. Já tady mám zprávu, a sice CIA operace se zapáleným nákladňákem selhala z ní z Venezuely. Guaido mezitím dovolil jakékoliv řešení k osvobození země. Hlava venezuelského ministerstva zahraničí Jorge Areaza obvinil ministra zahraničí USA Mikea Pompea z podpálení nákladního auta s humanitární pomocí za účelem vytvoření záminky pro rozpoutání války. Ministr Pompeo, odborník CIA na operace pod falešnou vlajkou, má za to, že oklame svět s pomocí nákladňáku podpáleného v Kolumbii jeho vlastními agenty. Jeho najetí vrahové zoufalé hledají záminku pro válku. Dnešní operace byla zmařena. Přejete-li si dopadnout ty, kdo zapálili nákladní auto s falešnou humanitární pomocí, máte je hledat mezi vlastními zaměstnanci, napsal Areaza na svém účtu na Twitteru. Opozice podnikla v sobotu pokus o dopravu humanitární pomoci do Venezuely. Na hranici s Kolumbií bylo spáleno několik nákladních aut s touto pomocí a na hranici s Brazílií byly podle zprávy organizace Trestní fórum zabiti 4 lidé a zraněno dalších 24. Opozice hlásila 40 raněných na hranici s Kolumbií. Byla tam zraněna také reportérka Rasha Today, do které najelo auto. Předseda Národního shromáždění Venezuely Juan Guaido, který se prohlásil za prezidenta, uvedl, že dovoluje jakékoliv možnosti vyřešení situace v zemi. Dnešní okolnosti mě nutí učinit rozhodnutí oficiálně vyhlásit mezinárodnímu společenství, že musíme mít všechny možnosti otevřené k dosažení osvobození této země, která bojuje a nadále bude bojovat. Naděje se nenarodila, aby zemřela Venezuela, napsal Guaido na Twitteru. Takže Vladimíre, co ty na to říkáš?
Já se vůbec nedivím, že tam tu americkou humanitární pomoc nechtějí. Navíc poslala tam humanitární pomoc Rusko a Čína.
Ano, o dva dny dříve dorazila humanitární pomoc
přijali,
z Ruska.
Protože to je opravdu pomoc. Ale co tady v tom bylo skutečně, tak to nikdo nemůže vědět a oni to asi taky vědí, co tam asi může být. Protože tam Američani mají jedinou snahu a to je zničit legálně zvoleného prezidenta.
Madura.
Madura samozřejmě, protože potřebují tu zem vydrancovat ještě víc, než ji drancovali. Do nástupu Hugo Chávez ji drancovali takovým způsobem, že ta je zadlužená na stovky let. A teď ji chtějí totálně dorazit. Takže znova opakuji, viděl jsem záběry z mobilních telefonů na videu, jak do obleženého Alepa, když se tam bojovalo, Američané přivezli letadly humanitární pomoc a když se ty bedny tam otevíraly, tak tam byly zbraně, ale nebyly syrské armádě nebo Kurdům, ale byly Islámskému státu. Který si oni v podstatě pěstovali. A tady kdo zaručí, že tam nebyly v té humanitární pomoci právě zbraně pro Guaidovi šílence, aby rozpoutali občanskou válku?
I to bylo potvrzené, že jedno letadlo tam přivezlo skutečně ty zbraně do Kolumbie.
A co se týče Kolumbie, Ježišmarjat, kdo ovládá Kolumbii? Drogové mafie, kartely drogové, Teď je tím Kolumbie naprosto profláká a známá od prezidenta přes parlament.
A všechny úředníky.
Všechny úředníky, všechno je to ovládané drogovými kartely. Teď Kolumbie to je země, která opravdu je na tom nejhůř z té Latinské Ameriky a právě na ně se Američané vrátili, protože samozřejmě drogový kartel a Spojené státy jsou kamarádi.
Včetně Brazílie samozřejmě.
Brazílie.
Pravicového prezidenta, který jde také na ruku Spojeným státům americkým.
Brazílie má pravicového prezidenta, který nechává totálně americkým korporacím zničit brazilský deštný prales.
Amazony.
V Amazonii. Takže co to je za idiota? A protože se bál toho protikandidáta, tak ho radši nechali zavřít do vězení. Brazílie, ještě... mimochodem, Soňo, Brazílie, kdyby dávala všechen svůj, díky působení Mezinárodního měnového fondu, kdyby dávala všechen svůj HDP na dluh Mezinárodního, tak by ho zaplatila za 153 let.
Tohle všechno je opravdu falešná vlajka. Zajímavé na tom je to, že se Guaidó dostal do Kolumbie a tak, jak on tam vykřikoval, tak hádej, kdo mu pomohl. No byli to přeběhlí vojáci prý Madurovi. Otázkou je, jestli nebyli zrovna převlečeni za ně.
Ano.
Ale dostal se na tu kolumbijskou stranu. Já nevím, jestli se vrátil, nebo jestli zůstal v Kolumbii, to tady nikde jsem se nedočetla. Ale v každém případě prostě ten komplot byl takhle připravený a skutečně i z té strany kolumbijské byly ty nákladňáky s tou humanitární pomocí podpáleny. Takže všechno bylo připraveno. Nicméně Madurova armáda, loajální Madurovi, to ustála a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Je zajímavé, že ten jejich koncern, nebo koncern, ta jejich společnost PDVSA, vyzvala, aby si založili účty obchodníci u Gazprom banky, teda de facto v ruských bankách.
Každopádně, jestliže vydal nejvyšší venezuelský soud zákaz opuštění Guaidó a hranic a země, tedy Venezuely, tak selhání Madurovy armády je, že se dostal do Kolumbie. Protože oni měli zabránit Guaidóovi, aby se do té Kolumbie dostal. A nezabránili. To je selhání. A jestli tam byli nějací zběhové přeběhlíci, to je v podstatě nepodstatné. Podstatné je, že ta armáda ho tam neměla pustit.
No, v případě, že by se vrátil, tak co
to se ale nikde nepsalo.
Nikde se to nepsalo. Ale domnívám se, že za porušení soudu, usnesení soudu, by mu zřejmě hrozilo vězení. Tak uvidíme, jak to, tato situace jak dopadne. Nicméně samozřejmě všechno je ještě v běhu a zřejmě krize nebude hned tak vyřešená, bude to na dlouhé lokte. Uvidíme, jakým způsobem se Maduro s touto situací porve.
Víš, co mě fascinuje? I my tady ve Svobodném rádiu, tisk, furt vomíláme Venezuela, Venezuela, Venezuela. Venezuela je na druhém konci světa. My s ní nemáme co společného. Ale, že nám tady, kousek vedle, kyjevská armáda rozstřeluje plynovod Donbaské republice, že rozstřelují ty jejich zásobníky, aby nemohli, když nemají oni ruský plyn, aby ho nemohla mít ani Donbaská a Luhanská republika, že zase střílejí těma dalekonosnýma dělama v rozporu s Minskem 2 na obytné budovy, o tom se najednou nemluví.
Úpravné vody.
Aby neměli vodu, na elektrárny. Sakra, proč se nebavíme, a i my tady ve Svobodném rádiu, místo té pitomí Venezuely, která
když
je
tady
nám
umřelo daleko víc lidí.
Přesně tak, když ta Venezuela, když nám může být ukradená, my ani s ní nemáme žádný obchodní vztahy, nic. Je to svinstvo, že tam ty Američani, co tam dělají. Bez diskuze. Ale co pak to nedělají jinde? Co pak to neudělali v té Kolumbii třeba? Co pak to neudělali v Ukrajině? No, a to máme vedle.
Víš co, ono, ta podobnost je čistě náhodná. V podstatě jsou to pořád stejná schémata, která se opakují všude, jak na Ukrajině, tak na Venezuele. Vždycky jsou zatím stejné peníze a stejní lidé, možná jenom
já
jiné.
Vím,
ale já jenom jsem nechala Venezuelu až nakonec
zpráv.
Právě proto, Vladimíre, že už je převenezuelováno.
Přesně tak.
Takže Venezuela byla poslední zpráva, kterou dneska jsme tady rozebrali. Nemusíš už to tak komentovat.
Ne, mě se, rozumíš, co
já
tím myslím?
Já to rozčuluje.
Já jsem čekal, že jsem včera četl, že oni se soustředili palbu na plynový potrubí. Jo, čekal jsem, že se budeme bavit taky o tom, že Lukašenko hraje docela vabank, běloruský prezident, protože on kupuje uhlí od Donbaské republiky nebo od Donbasu.
Já jsem to ve zprávách četla, že to bylo téměř 900krát se zvýšil prodej,
obchod, prodej do, a on to potom prodává na Ukrajinu.
Ano.
A to se nedělá. Navíc je zřejmé, že Bělorusko je doslova pupeční šňůrou spojeno s ruskou ekonomikou. Pokud by se tato pupeční šňůra přerušila, tak v Bělorusku bude velmi, velmi poteče tlustý do tenkejch. Takže ten běloruský prezident si velmi, Lukašenko, velmi zahrává. Jo? Není to dobré. A o tom bychom se mohli zmiňovat někdy i zase příště. Nicméně už máme hodně hodin přes
samozřejmě
čáru.
Ale všechny tyhle zprávy, které jsi zmiňoval, tak já jsem je tady načítala právě v těch pátečních bleskových zprávách se o tom mluvilo. Tak naši posluchači, pokud to sledují, tak tyto zprávy samozřejmě tady proběhly také. Vážení milí posluchači, a Venezuelou a Lukašenkem jsme nakonec to dotáhli až do konce.
Takže, už přes čáru.
Takže se s vámi loučíme. Já vás ještě samozřejmě pozvu na načtené články od Petra Žantovského a Terezy Spencerové, které na vás čekají. Jinak vám přejeme příjemný zbytek dnešního večera, příjemnou noc a zítra vykročte tou správnou nohou. Týden uteče a jak říkám, možná, že za týden už tady budeme mít léto. Necháme se překvapit. Mějte se moc fajn a naslyšenou.
Dobrou noc. Z vašich hereckých jelení.